ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣምቦ ሰራዊት መከላኸሊ ብዝኸፈቶ ተኽሲ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 11 ምዃኑን ዝቆሰሉ ድማ ካብቶም ትማሊ ዝተገልፁ 15 ካልኦት 16 ከም ዘለዎን ተገሊጹ። ስነ ስርዓት ቀብሪ 6 ሰባት ሎሚ ከም ዝተፈፀመ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ከተማ ቡሌሆራ ትማል ምሸት ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው። ጃለነ ገመዳ ንዘዳልወቶ ፀብፃፍ ምኒኣፈወርቂ
ትማሊ ኣብ ምዕራብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣምቦ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተኸፍተ ተኽሲ ዝሞቱ ሰባት 11 ምዃኖምን ዝቆሰሉ ከ 15 ምዃኖም ኣቶ ጋዲሳ ደሳለኝ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ከተማ ኣምቦ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም።
በአምቦ ከተማ 5 በአምቦ ዙሪያ ደግሞ 6 በአጠቃላይ 11 ሰዎች ሞቷል። ዛሬ በአምቦ ከተማ ላይ የአምስቱም ቀብር ተፈጽሟል።
አቶ ጋዲሳ ደሳለኝ በተወሳኺ ካብቶም 11 ዝሞቱ ቶም 5 ሎሚ ኣብ ከተማ ኣምቦ ክቅበሩ ከለዉ 6 ሬሳታት ከዓ ናብ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝተላእኸ ገሊፆም ኣለዉ። ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝተካየደ ናይቶም 5 ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ንግድን ምንቅስቃስ ከተማን ተዓፅዩ ከም ዝነበረን ጭርሖታትን ይቃልሑ ከም ዝነበሩ መከላኸሊ ሰራዊትን ፖሊስን ሓለዋ ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ እውን ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ኣብቲ ከተማ ዝለዓለ ሓለዋ ከም ዘለዎን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ከተማ ቡሌ ሆራ ትማሊ 5 ምሸት ከመቆፃፅራት ከባቢ ሰዓት 4 ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው። ሓደ ነባሪ ንጉሆ ምስተንስኡ ዝረኣይዎ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ልቡን ይሳ ደባርተ እንጂ ረጋማት ኣቱመ መጋለ ከሰት ማኒ ኩደን ኢኖ ልጉባቴ ጅራ
10 ዝነደደ ኣባይትን ሰራዊት መከላኸሊ ተዋፊሮም ከም ዝረኣየ ገሊፁ። ሎሚ ከዓ ሓደ ሰብ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተተኮሰ ቆሲሉ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም። ዝተቐትለ ሰብ ግን የለን ኢሎም ኣለው። እቲ ከባቢ ክልል ኦሮምያን ክልል ህዝብታት ደቡብን ዝዳወብሉ ምዃኑን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ደቡብ ነገደ ቡርጅን ናይ ኦሮምያ ነገደ ጉጅን ቅድሚ ሎሚ ናይ ደቡብ ጎንፂ ከም ዝነበረን ተገሊፅሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጅ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለማ ተፈራ ተኽሶ ከም ዝነበረ ገሊፆም ብመን ከም ዝተካየደ ይፃረሎ ምባሎም መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ሓቢራ ኣላ።